Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Assalamu alaikum mpendwa msikilizaji popote pale ulipo. Ni saa 11 saa za Afrika Kati, saa 12 saa za Afrika Mashariki. Hapa studio mimi ni Abdul Shakur Abud.
Na mimi jina langu BMJ Muridhi, na kukaribisha kwa mikono miwili katika matangazo yetu ya leo asubuhi Jumanne tarehe 22 mwezi Mei mwaka 2018. Karibuni.
Na katika kumekucha alfajiri ya hii leo, tuna ripoti juu ya mashambulio yaliyotokea jana alfajiri karibu na mji wa Beni huko mashariki ya Kongo. Kulikoni?
Tumeona kama hiki kumi. Hatujua kama ingine itaonekana ubi hapana. Masasi inaanza tokea mingi, mara mama watu wanaanza kimbia, watu wanasema wanalu wanakuya, wanalu wanakuya, mara mama tunakimbia.
Na katika habari nyingine, serikali ya Rais Paul Kagame wa Rwanda imepata sifa kuu kwa mpango wake wa kuwapatia Wanyarwanda wote huduma za afya wakati wa ufunguzi wa mkutano mkuu wa WHO mjini Geneva.
Hizo ni baadhi za ripoti kuandalia hii leo katika Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Kumekucha Afrika, matangazo yanosikika pia kupitia tovuti anwani ya www.voaswahili.com. Lakini kwanza, huyu hapa BMJ anatusomea taarifa habari.
Kutoka chumba chetu cha habari asubuhi ya leo ni kwamba Marekani imeelezea kutoridhika kwake na mchakato wa kura ya maoni iliyofanyika nchini Burundi siku chache zilizopita. Katika tamko lake Jumatatu, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje Heather Nauert alisema kwamba utaratibu wa kura ya maoni ulikuwa na dosari ya kutokuwepo na uwazi, kufungiwa kwa vyombo vya habari na jaribio la kuwashinikiza wapiga kura. Siku 11 zilizopita, Burundi ilizifungia idhaa za kimataifa za VOA na BBC kurusha matangazo nchini humo kwa kipindi cha miezi 6. Aidha, Nuwat alisema baadhi ya marekebisho ya katiba yanakwenda kinyume na makubaliano ya msingi katika kuunda serikali ya umoja wa kitaifa yaliyoafikiwa mjini Arusha, ambao ulimaliza vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Burundi. Matokeo yaliyotangazwa na tume ya uchaguzi ya Burundi hapo jana ya kura ya maoni ya wiki iliyopita yanaonyesha kwamba 73% ya wapiga kura waliunga mkono mabadiliko ya katiba ambayo huenda yakamruhusu rais wa sasa Pierre Nkurunziza kubaki madarakani hadi mwaka wa 2034. Marekebisho hayo yanaongeza muhula wa rais kutoka miaka 5 hadi 7, na hivyo mara moja yatamwezesha Nkurunziza kugombea kipindi cha miula miwili zaidi baada ya awamu yake ya sasa kumalizika mwaka 2020. Kadhalika, kura hiyo imeidhinisha kuwepo nafasi ya waziri mkuu, na itamaliza suala nzima la mkataba unaotaka kuwepo serikali ya umoja wa kitaifa kati ya Wahutu na Watutsi. Baada ya siku nne za mazungumzo ya falaha ya maafisa wa ngazi za juu yanayoendelea mjini Addis Ababa, Ethiopia, afisa mmoja wa serikali ya Sudani Kusini amesema kwamba pande zinazozozana zimepiga hatua juu ya masuala ya usalama, lakini akakiri kwamba bado hakujawa na mafanikio makubwa katika nyanja ya ugavi wa mamlaka na masuala mengine muhimu. Waziri wa mambo ya nje wa Sudani Kusini Michael Makuei ameiambia Sauti ya Amerika kwamba kumalizika kwa kikao cha pamoja jana usiku kwamba waliohudhuria mkutano huo wamekubaliana kuhusu kambi za kijeshi na masuala ya kipengele cha pili cha makubaliano ya kutafuta amani. Makuei alisema waliokuwepo pia walikubaliana kuhusu kuungwa mkono kwa vikosi mbalimbali, lakini wakakosa kukubaliana kuhusu ratiba ya mchakato huo. Alisema hawatakubaliana ama hawakukubaliana kuhusu ugavi wa mamlaka suala ambalo limekuwa kizingiti kikubwa kwenye mchakato wa kutafuta amani nchini humo. Makui aliongeza kwamba pande zote zilikubaliana kuheshimu makubaliano ya kusitisha uhasama yaliyotiwa saini mwaka uliopita. Makubaliano hayo yamekuwa yakikiukwa mara kwa mara, na kwa jumla makubaliano yaliyofikiwa kwa sasa kati ya pande zote zinazozozana hayajaleta mafanikio makubwa. Na rais wa Guinea Alpha Conde amemteua waziri mkuu mpya hiyo jana, wakati taifa hilo la Afrika Magharibi likikabiliana na mvutano mkubwa wa kisiasa na wasiwasi kuhusiana na uchaguzi mkuu uliopangwa kufanyika mwaka wa 2020. Abdul Shakur Abud anayo maelezo kamili.
Rais Conde alimteua waziri wa zamani na mchumi Ibrahima Kasori Fofana mwenye umri wa miaka 64 kuwa waziri mkuu mpya, akiwa mojawapo wa washauri wake wa karibu. Fofana aliyekuwa mkurugenzi wa uwekezaji na ushirika kati ya sekta binafsi na umma katika serikali iliyoacha madaraka mwezi huu, anatarajiwa kuteua baraza lake la mawaziri kwa haraka iwezekanavyo. Anachukua nafasi ya Mamadi Yula aliyejiuzulu Mei 17, miezi miwili tu baada ya rais kutangaza kwamba atafanya mabadiliko makubwa ya baraza la mawaziri kufuatia mlolongo wa migomo na maandamano dhidi ya matokeo rasmi ya uchaguzi wa serikali za mitaa mwezi Februari mwaka huu. Huo ulikuwa uchaguzi wa kwanza wa aina yake tangu wanajeshi kuacha madaraka karibu muongo mmoja uliopita huko Guinea, ambapo upinzani unadai ulikuwa si wa haki na ulojaa wizi. Karibu watu 10 waliuawa wakati wa ghasia zilizofuatia uchaguzi huo mwezi Februari na Machi katika mji mkuu wa Conakry. Na wapinzani wanahofia kwamba Rais Conde huenda anajaribu kubadili katiba na kumwezesha kusimama kwa mhula wa tatu wakati wa uchaguzi wa rais mwaka 2020.
Naam, ni matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington. Mkuu wa shirika la afya duniani, na kabla ya tujasikiliza kuhusu mkuu wa shirika la afya duniani, tunaendelea na habari za dunia. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo jana alizindua orodha ndefu ya matakwa ambayo Marekani ingependa yatimizwe kabla ya makubaliano yoyote mapya ya nyuklia na Iran, akitishia vikwazo vikali ambavyo huenda vikasambaratisha uchumi wa nchi hiyo iwapo Tehran haitabadilisha tabia yake. Orodha hiyo ya matakwa 12 ilizinduliwa wakati waziri huyo alipotoa hotuba jana Jumatatu katika taasisi ya Conservative Heritage, na kuweka bayana mikakati ya utawala wa Trump tangu Marekani ilipojiondoa kutoka mkataba huo wa kimataifa kuhusu programu ya nyuklia ya Iran mwezi uliopita. Katika mpango huo mpya, Pompeo alisema ni lazima Iran isitishe kabisa azima yake ya kuwa na silaha za nyuklia, na kuwaruhusu wakaguzi wa Umoja wa Mataifa kuingia katika vituo vyote nchini humo. Aidha alisema ni lazima Tehran isitishe mpango wake wa kuongeza makombora na kuachana na kile alichokiita shughuli za kuyumbisha ukanda wa Mashariki ya Kati. Pompeo alionya kwamba iwapo Iran haitabadilisha mwelekeo, Marekani itaiwekea vikwazo vikali vya kiuchumi ambavyo havijawahi kushuhudiwa. Hata hivyo, rais wa Iran Hassan Rouhani alipuuza vitisho hivyo na kushangaa ni nani aliipatia Marekani mamlaka ya kufanya maamuzi kwa niaba ya dunia. Alisema kwamba dunia ya leo haikubali Marekani kuifanyia maamuzi, na kwamba nchi zote zina uhuru wa kujifanyia maamuzi binafsi. Na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa linatafakari juu ya kuwekwa kwa vikwazo vya kwanza kabisa kwa wasafirishaji wa wahamiaji wasio halali nchini Libya, na kuwalenga viongozi 6 wa magenge ya ulanguzi. Hata hivyo, shirika la habari la AFP linaripoti kwamba lilipata nyaraka zilizoonyesha kwamba Russia imeomba kupata taarifa zaidi kuhusu pendekezo hilo. Pendekezo hilo lililowasilishwa na Uholanzi limewataja viongozi hao kama raia wawili wa Eritrea wanaotajwa kwamba ni wasimamizi wakuu wa mtandao wa ulanguzi, na raia 4 wa Libya, ikiwa ni pamoja na mkuu mmoja wa kikosi cha kikanda cha kulinda pwani. Balozi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa Nikki Haley alikiambia kikao kicho kuhusu Libya kwamba kuna uungwaji mkono mkubwa wa kikanda kuhusu suala hilo, na kwamba kuna ushahidi ulio wazi kuhusu kuhusika kwa watu hao 6. Alisema kwamba kuendelea na vikwazo hivyo ni ukiukaji, au kutoendelea na vikwazo hivyo ni ukiukaji wa maadili mema.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Na sasa basi, BMJ, naona una huba kabisa katika kutangaza hii leo. Sasa habari yenye uzito inatuambiaje?
Abdul Shakur Abud, habari yenye uzito wewe mwenyewe ndio utakayoisoma, lakini inaeleza kwamba mkuu wa shirika la afya duniani WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ametoa hotuba yenye hamasa wakati wa ufunguzi wa mkutano wa kila mwaka mjini Geneva, na akaapa kutumia nafasi yake kuhakikisha kwamba kuna usalama ulimwenguni pamoja na kutumikia walioko kwenye hatari na kupata maambukizi. Tupate ripoti hiyo ikisomwa na mwenzangu hapa Abdul Shakur Abud.
Kwa hakika wajumbe kutoka mataifa mbalimbali ya dunia walihudhuria sherehe kwa furaha kuadhimisha miaka 70 tangu kuanzishwa kwa WHO. Mkuu wa shirika hilo Tedros Adhanom Ghebreyesus alikubali kuwa kuna sababu nyingi za kusherekea. Hata hivyo anasema kuna furaha kidogo huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako wafanyakazi wa afya wanahatarisha maisha yao ili kusitisha kuenea kwa ugonjwa wa Ebola uliripotiwa kutokea nchini humo.
It's concerning that we now have cases of Ebola in an urban.
Inatia wasiwasi kuona kuwa sasa tuna kesi za Ebola kwenye maeneo ya mjini. Hata hivyo wakati huu tumejiandaa vilivyo kinyume na ilivyokuwa mwaka 2014, na nina furaha kutangaza kwamba chanjo imeanza hivi leo tunavyozungumza.
Tedros anasema kuwa dharura hiyo ni miongoni mwa nyingine 50 kwenye mataifa 47 ambazo WHO ni shirika limeshughulikia mwaka huu. Ameongeza kusema kuwa njia bora ya kuzuia kutokea kwa milipuko ya magonjwa pamoja na dharura ni kuimarisha mifumo ya afya kote duniani.
That's why we established a high level commission on non-communicable diseases to stop the premature and preventable diseases.
Ni kutokana na hilo ndipo tulibuni kamisheni ya ngazi ya juu inayoshughulikia magonjwa yasiyo ya kuambukizwa ili kusitisha vifo vya mapema kutokana na magonjwa yanayoweza kuzuilika miongoni mwa mamilioni ya watu. Hiyo ndio sababu tulibuni uhamasishaji wa mabadiliko ya hali ya hewa kwenye mataifa yaliyoko visiwani. Ni katika maeneo hayo ambapo tumeanza programu ya kupambana na malaria, ambao ni ugonjwa unaoweza kutibiwa lakini bado unaua watu nusu milioni kila mwaka.
Naye rais wa Rwanda Paul Kagame alipongezwa kwa maendeleo makubwa aliyofanya nchini mwake katika swala la kutoa huduma za afya kwa wananchi wake, ikiwemo kuwepo na mfumo wa huduma za afya ambayo maafisa wanasema umehakikisha kuwa zaidi ya 90% ya Wanyarwanda wamejiandikisha kupatiwa huduma za afya. Rais Kagame alijigamba kuwa sera yake ya huduma za afya ni mfano kwa mataifa mengine ya Afrika. Alisema hayo wakati wa ufunguzi wa mkutano mkuu wa WHO huko Geneva.
For example, a combination of community-based health insurance.
Kwa mfano nchini Rwanda kuna mchanganyiko wa huduma za afya katika ngazi ya jamii, wafanyakazi wa afya katika jamii na washirika wazuri kutoka nje, hali ambayo imepelekea kupungua kwa vifo vya mtoto na mama kuwahi kurekodiwa katika nchi hiyo.
Mafanikio makubwa ya Kagame yanaungwa mkono na WHO, mashirika misaada magharibi na vyombo vya habari. Kwa hakika habari kuhusu mafanikio ya Rwanda katika utoaji wa huduma za afya yamepata majibu mazuri sana katika mataifa ya magharibi. Nam, na baada ya ripoti hiyo, hivi sasa tukiendelea na taarifa habari kwako wewe BMJ.
Marekani jana Jumatatu imeiwekea vikwazo vya kiuchumi Venezuela kwa kile ilichokiita uchaguzi wa udanganyifu wa kumchagua tena rais Nicolas Maduro kwa kipindi cha pili cha miaka 6. Trump alitia saini amri ya kiutendaji ya kuwazuia wa Marekani kufanya biashara ya mafuta na Venezuela, ambayo kwa wakati mmoja ilikuwa moja ya nchi zinazoongoza kwa uzalishaji wa mafuta duniani. Serikali ya Maduro hata hivyo ilipuzilia mbali amri hiyo huku waziri wake wa mambo ya nje Ohe Alianza akiwaambia waandishi wa habari kwamba hatua hiyo ni ya huenda wazimu na ni kinyume kabisa na sheria za kimataifa.
Na tukirudi katika ripoti za waandishi wetu, watu 10 wameuliwa na wengine kujeruhiwa pamoja na nyumba kuchomwa na kuporwa na watu wanaodhaniwa ni waasi wa ADF Nalu huko Mangoko Beni Mbao, Kivu Kaskazini Mashariki mwa Kongo alfajiri ya jana. Oster Malivika akiwa Goma ana ripoti kamili.
Hapa katika kijiji cha Mangoko watu wameonekana kuwa na wasiwasi, wengine na huzuni kufuatia mauaji iliyojitokeza kwa saa za usiku. Hapa nakutana naye Elizabeth Kahambu akiwa amekaa kwenye kona ya nyumba yake.
Tumeona kama hii kumi. Neha, tia jua kama ingine itaonekana ubi hapana. Masasi inaanza tokea mingi, maramaba tunaanza kimbia, watu wanasema banalu wanakuya, maramaba tunakimbia.
Katika kata hii iliyoko kilomita 27 kutoka mji wa Beni na kutana na mama aliyenusurika mauaji hayo ambaye tunahifadhi jina lake kwa ajili ya kiusalama.
Ilikuwa saha yenyewe balitokea, ilikuwa 18h. Balikuya walitokelea mu principal ya kutoka mjite hapa yulu. Kisha sai mvua ilikuwa inanyesha bakateremuka mbalabala, walikuwa na baa fika kwanza maveni. Saba aliteremuka ile mbalabala na biki napiga masasi. Mara mani kevichama mumugomba pale nyuma nina baona gisi biki napiga masasi. Mena manavala teni tu bie soda. Mashakose banabeba tu bie. Maarme tu bie soda kabisa. Njosa nye balipita ile sanye tukua mumigomba. Njosa balikona pika biki napita masasi na biki na wana batu. Na biki na buka na kumigine. Juu uyu wa nyuma etu banamuya nyuma kusie. Mie na niko mbele balikuwa na buka.
Katika mashambulizi iliyoanza saa 12. Watu 10 wote walikufa wakiwemo wanawake wawili. Na kwa sasa kuna watu ambao hawajapatikana. Amerika Mbale Nzanzu ni mwananchi wa Mbao.
Ilikuwa wakati wa asubuhi, wakati watu walikuwa wakirudi katika makao zao, ndio walitambua kwamba ushafariki. Tumesabua ni mkuu ya wakazi.
Askari jeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC, yani jeshi la serikali, wameimarisha ulinzi eneo hilo tangu asubuhi na kutafuta watu waliopotea. Na baada ya gari moja kuchomwa moto,
bomba ilipika hapa na saa 5. Mimi nasikia mitogari inaenda uta puu. Na mimi kufunga dirisha sawa, nimesema basi basi kufa.
Ambao waliokuwemo ndani haijulikani wapi walipo.
Masoda kabisa walikia na retare, masoda juu walikia kubizita era, lakini masoda kote walikia pa kuventer.
Mauaji ya Beni imefanyika zaidi ya miaka 3 hadi sasa, huku wananchi wakiendelea kulalamikia amani kabla ya uchaguzi na vile vile kuomba serikali iwajibike pamoja na Umoja wa Mataifa. Oser Malvika, Sauti Amerika, Goma.
Naam, tukitoka huko Kongo tunaelekea Burundi ambapo tume ya uchaguzi hapo jana ilitangaza kwamba matokeo ya muda ya kura ya maoni iliyofanyika Alhamisi 17, yani wiki iliyopita, mkuu wa tume amesema matokeo ni kwamba 73% ni ya watu walounga mkono kubadili katiba ya nchi hiyo. Haidala Hakizimana ana ripoti kamili.
Mwenyekiti wa tume ya uchaguzi nchini Burundi Seni Bwana Claver Ndayicariye, katika hafla iliyoandaliwa Jumatatu, anasema kura ndio ya wanaounga mkono rasimu ya katiba mpya imeshinda kwa 73.26%, huku kura ya hapana iliyopigwa na wale wanaotaka katiba ya sasa iendelee kuwa msingi wa sheria za Burundi ikiwa imeshinda kwa 19.43%. Kura hiyo ilitikiwa kwa 96.26% ya waliojiandikisha kwenye daftari wa kura. Hapa jijini Bujumbura, baada ya wapiga kura walikuwa na haya kusema baada ya taarifa za awali kuonyesha kuwa kura ndio itashinda.
Kura ndio imeshinda, lakini kwangu mimi naweza nikasema kama ni huzuni, kwa sababu katiba inayojiri kwa sasa itakuja kubadili mengi kuliko katiba iliyokuwepo. Kwa sababu katiba iliyokuwepo ilikuwa ni nzuri, kwa sababu ilituletea amani sawa na muda uliopita. Sasa mimi ninavyoona katiba hii itakuja kutuweka pabaya kama waraia. Kwanza sisi waraia tutakuwa hatuna uhuru kwa mtu kuweza kufikisha maoni yako kama hapo awali.
Ewa na mimi furaha kubwa sana kuona katiba imepita, kwa sababu ile katiba ya mwanzo ilikuwa iko na makosa kidogo kidogo, hivyo amerekebisha makosa yalikuwepo, si kwetu inakuwa furaha. Jili raisi atapata muda mrefu wa kutufanyia miradi ya maendeleo si wa raia. Ewa, kwa hilo nimefurahi sana.
Awali siku moja baada ya kura hii ya maoni, Agaton Gwasa, mwenyekiti wa muungano wa upinzani uliohamasisha Warundi kupiga kura ya hapana ili kupinga marekebisho ya katiba, aliomba kura hiyo ya maoni ibatilishwe, akitoa hoja kuwa mchakato huo wote ulikuwa si wa haki na huru licha kushiriki kwake.
Wakati wa campaign watu wamepigwa na hata wengine wakauawa wakitokea kwenye mikutano yetu. Tume ya uchaguzi, vyombo vya serikali hawajafanya chochote kuwapa haki waathiriwa. Na wakati wa uchaguzi wenyewe wa upigaji kura, wengine wamekamatwa usiku ambapo wangekuwa ni mashahidi kwenye sehemu za vituo vya kupigia kura, na wengine kama Rumonge wakawa wamekatazwa kuingia kwenye kumbi za uchaguzi. Matokeo sasa ni kwamba ni mambo ambayo ni ya kugushigushi, si yale ambayo ni tamko la wananchi wenyewe.
Korti ya katiba itatakiwa pia kuidhinisha matokeo haya ili yazingatiwe kuwa ni matokeo rasmi. Haidala Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Asante Haidala, na kabla ya kumaliza matangazo yetu ya leo, namrudishia nani? BMJ Muridha tusomee muktasari wa habari. BMJ, kwa hakika wachambuzi wengi wanasema itakuwa ni siku ya mapinduzi kwa wanawake wa Saudia, ambao hadi hii leo wamekuwa wakitegemea baba na ndugu zao au madereva walioajiriwa kuendesha kila mahala wanataka kwenda. Na hivyo mwandishi wa Sauti ya America Maria Madealo anaripoti kwamba kukiwa kumebaki takriban mwezi mmoja au chini ya mwezi mmoja kabla ya siku kuu kufika, wanawake wamejitokeza katika maonesho ya magari yaliyolenga hao hasa madereva wapya. Nisram Suleiman anategemea kuwa miongoni mwa madereva wa kwanza wanawake barabarani, anasema.
I am so happy and I want to have a look at the cars, their models.
Anasema ana furaha kabisa na anataka kuangalia magari, aina gani zilizopo, zitakazomfaa, bei na jinsi gari inavyoendeshwa na kadhalika. Ili kuweza kufahamu jinsi uendeshaji wa gari inavyokuwa, na wanawake wengi walianza kufanya mazoezi ndani ya chombo kinachofanana na gari, anasema Al-Nud Ayad, raia wa Jordan anaishi Riyadh.
I was very pleased with the decision to allow women to drive.
Anasema aliridhika na uamuzi wa kuwaruhusu wanawake kuendesha gari. Tayari anasema ameshanunua gari lake na mara tu watakaowapa kibali ataanza kuendesha mara moja. Kuwawezesha wanawake kujitegemea wenyewe kwa kuendesha magari ni jambo linalopongezwa na wengi, anasema Nura.
It's a nice step for the Saudi people and especially for the Saudi woman to be self-dependent.
Ni hatua nzuri, anasema, kwa Wasaudia na hasa wanawake wa Saudia kujitegemea. Itawawezesha kukamilisha kazi zao bila ya kumsubiri au kumtegemea mtu mwingine kama dereva. Kando ya ukumbi wa maonesho hayo, wakufunzi wa kuendesha magari wako tayari kuwapatia mafunzo ya awali wanawake juu ya sheria za barabarani. Lama Al-Sabah akianza masomo yake ya kuendesha gari anasema ni hisia kipekee kuwa nyuma ya usukani.
I swear by God, it's an amazing feeling.
Anasema na kuapia ni hisia ya ajabu, lakini cha muhimu zaidi ni kwamba uweze kuthubutu kuendesha gari bila kuwa na uoga. Amri ilitolewa Septemba mwaka jana na Mfalme Salman, iliamrisha kukomesha marufuku ya wanawake kuendesha gari ifikapo June, ikiwa mojawapo ya mabadiliko makubwa mfalme anafanya. Na kufuatana na ripoti, hatua hiyo inaweza kuongeza hadi madereva milioni 9 katika barabara za Saudi Arabia na biashara ya magari kuongezeka kwa 20% kila mwaka.
Namani ripoti imesomwa hapo na Abdu Shakur Abud kuhusu wanawake kusubiri siku muhimu sana ya kuanza kuendesha magari huko Saudi Arabia. Na sasa, kabla ya kufunga matangazo na kusomeeni muktasari wa habari. Marekani imeelezea kutoridhika kwake na mchakato wa kura ya maoni iliyofanyika nchini Burundi siku chache zilizopita. Katika tamko lake jana Jumatatu, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje Heather Nauert alisema kwamba utaratibu wa kura ya maoni ulikuwa na dosari na kutokuwepo kwa uwazi. Waziri wa Mambo ya Nje wa Marekani Mike Pompeo jana alizindua orodha ndefu ya matakwa ambayo Marekani ingependa yatimizwe kabla ya makubaliano yoyote mapya ya nyuklia na Iran. Marekani jana Jumatatu imeiwekea vikwazo vya kiuchumi Venezuela kwa kile ilichokiita uchaguzi wa udanganyifu wa kumchagua tena kwa rais Nicolas Maduro kwa kipindi cha pili cha miaka sita. Gina Haspel, afisa aliyetumika katika shirika la ujasusi la Marekani CIA kwa kipindi cha miaka 30, aliapishwa hapo jana kama mkurugenzi wa kwanza mwanamke kuliongoza shirika hilo.
Asante sana BMJ, muhtasari wa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ndio tunakamilisha Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Kwa niaba ya wenzangu wote walioshiriki, mimi hapa ni Abdul Shakur Abud nikisema mchana mwema, msikose kuwa nasi tena kesho alfajiri. Kwa herini.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Nchi ya Venezuela yenye utajiri wa mafuta kwa miongo kadhaa ilikuwa moja nchi tajiri katika Latin America. Katika siku hizo, wakati Venezuela ilishuhudia upungufu wa madaraka, maelfu ya watu walivuka mpaka kutoka nchi jirani na Colombia ili kutafuta kazi. Siku hizi hali imekuwa tofauti. Shukran kwa sehemu kubwa ya utaratibu mbaya wa serikali ya Rais Nicolas Maduro, Venezuela ipo katika matatizo ya kiuchumi na kisiasa. Hakuna chakula, madawa, kazi na hakuna dalili za kuponya hayo. Hivyo basi wa Venezuela wanakimbia nchi kwa makundi. Wengi wao wanakwenda Colombia. Kila siku watu wapatao 1035 wanavuka daraja la kimataifa la Simon Bolivar na kuelekea kwenye mji mkubwa sana ulio karibu na hapo wa Cúcuta, uliopo kilomita chache kuelekea kaskazini. Takriban nusu yao wananunua chakula na madawa huko, wanatembelea familia au wanakusanya biashara na kurudi nyumbani. Baadhi yao wanaendelea kusonga mbele wakielekea Chile, Argentina au Peru. Lakini kila siku takriban watu 5,000 wanabaki Cúcuta. Na wakati wanapowasili, takriban wote wanahitaji msaada wa chakula na huduma ya madawa. Wimbi hili kubwa la raia wa Venezuela wenye hamu kubwa ya kuondoka nchi yao yenye umasikini mkubwa limekuwepo kwa takriban miaka miwili sasa. Watu na serikali ya Cúcuta wanafanya kile wanachoweza, lakini wamezidiwa na kuishiwa fedha. Kutokana na hilo, rais wa Colombia anaiomba jumuiya ya kimataifa kusaidia na Marekani inajibu. Mei 8 serikali ya Marekani ilitangaza fedha za ziada dola milioni 18.5 za msaada kwa wote wana Venezuela na waliokoseshwa makazi huko Colombia. Ikisubiri uidhinishwaji wa bunge, fedha hizi zitakwenda kwenye shule kwa programu za kulisha watoto katika jamii nyingi zilizoathiriwa na janga hili. Vituo vidogo vya afya ili vitoe huduma bora ya afya kwa watu wa kipato cha chini na uandikishwaji wa pamoja na ukusanyaji wa mifumo ya takwimu kwenye mipaka ili kuisaidia serikali ya Colombia kupata taarifa na kufanya maamuzi yanayokwenda na wakati kuhusiana na wa Venezuela wanaohitaji msaada. Msaada huu mpya wa fedha unakamilisha zaidi ya dola milioni 21 za msaada wa kibinadamu ambazo Marekani imetoa tangu mwaka 2017 kwa wa Venezuela ambao wamekimbia nchi yao na kwa nchi jirani ambazo zinawahifadhi watu hao. Tunawasihi marafiki na majirani wa Venezuela na Colombia pamoja na jamii nyingine duniani kufuata mfano wetu. Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.
Thank you.